Hei, jeg heter Magne, og jeg har ting på hjertet jeg har lyst til å snakke om. Velkommen til formiddagsprat med Magne. Hva her ved livet? Et pust I sivet. Her I livet I hvert fall fullt med gurkemeie. Det så mye gurkemeie I omløp her nå at alt gult rundt meg. Tannbørsta gul, oppvaskbørsta gul, klutene gul, og det gule flekker overalt. Og det så typisk meg når jeg får sånne prosjekt for meg, så kjører jeg sånn på. Jeg hadde en periode jeg drev å lage sånne små kortfilmer da, med en sånn app på telefonen. Og da var det jo sånn falskt blod overalt, og en gang så laget jeg også en sånn blanding av cinnamel og forskjellige som liksom skulle ligne på sæd, som jeg spruta over hele leiligheten, sånn at det var hvite flekker overalt ukesvis etterpå. Og jeg kjenner at det litt flaut å ha en blodflekk på undermadrassen min. Men det jo så sjeldent at det noen som skal se på den, da, men jeg tenker den dagen eventuelt skal, eller kan skje, at det noen som snur på den og finner blodflekk der. Så, ja. Men nå jeg altså fordypet I yoga og litt sånn ayurvedisk kosthold, som sånn indisk helsefilosofi. Der du blir delt på forskjellige kroppstyper, hva du tåler, hva som bra for deg å spise, og så videre. Da. Og der I hvert fall I min type, eller sånn generelt, tror jeg da, I ayurvedisk kosthold, så det sinnssyke mengder med gurkemeie. For det skal være bra, da. Og det knallgult, derav alle de gule flekkene rundt omkring, da, for de ganske umulig å få bort, da. Så nå skal jeg til innkjøp av bakepulver og eddik og sånn, og se hva jeg får til da. Apropos yoga, så ble det anbefalt en som heter Adrienne på YouTube, som en YouTube-kanal som heter Yoga with Adrienne. Og jeg var veldig skeptisk til henne. Jeg så for meg en sånn amerikansk anmasende dame med irriterende stemme. Men jeg satt på denne videoen og satt meg I lotusstilling, og så mildt og forsiktig så strekte du armene I været, og så begynte å bøye litt til høyre og litt til venstre, og plutselig så fant jeg meg selv I sånn utstrakt hundestilling, eller hva det heter. Og plutselig så var jeg I gang, og jeg hadde liksom kjørt meg ganske hardt, men likevel på en mild måte da, hvis man kan si det. Det jo det som så overraskende med yoga, og at det ser så lett og flytende fint ut, og det det på en måte også. Men du kjenner enkelte stillinger at, oi, her brenner det, men så går du videre og strekker deg liksom inn I stilte, fint og rolig, og det så deilig da, når man får gjennomført det. Det gjør underverker med kropp og sinn. Og nå heller på å prøve å push på den her yogaen da, på en venn av meg som har en sorg, som den sorgen som ikke får blomster. Og det kjærlighetssorgen. Og den har jeg lyst til å snakke litt om nå, for jeg synes det litt sånn undersnakket. Fordi at for mange, det jo veldig forskjellig hvordan man takler kjærlighetssorg, da, men for mange som følsomme, så kan det være en så vond og vanskelig sorg som burde likestilles med all mulig annen sorg, da, tap av mennesker, altså folk som dør. Og det kan kanskje være lett å bare spøke det bort og si at men det flere fisker I havet, eller det kommer mye bedre dager etter denne, og sånn jeg jo en mester på å si sånne ting, merker jeg. Men jeg tar det virkelig. Jeg har hatt kjærlighetssorg selv, og jeg vet at det ikke noe greit, men jeg vet også at det blir bedre da. Derfor så kan jeg finne på å si at det kommer bedre dager etter den, for det vet jeg jo at det gjør. Men Men man skal ta denne sorgen på alvor, og jeg tenker at vi må også være der for hverandre så godt som vi kan, og ikke være redd for å gå i møte med sorger og vanskeligheter, da. Noen ganger så er det kanskje bare nok at vi bare sitter der og er med noen, eller prøver å få dem med oss ut på en tur, eller gjør ting som er positivt og hyggelig, da. En ting som gleder meg, det er at min kjærlighetssørgende venn, han er oppsøkende til folk. Han er flink å snakke med folk om det, og han åpner og deler, og det er nydelig å se. Og jeg fant noe tips fra en psykolog på nettet. Frode Thuen heter han. Og det er sånne tips som jeg også syns var fin, da, å kunne ha med seg. Han sier også det at når man har kjærlighetssorg, så kan det også være at hjernen din lurer deg, fordi at det er noe sånn område i hjernen som produserer dopamin, og distribuerer dem det videre da, til en rekke områder i hjernen. Dopamin kalles også for lykkehormon og gir en deilig, ruslignende følelse, sies det. Så det her kan sammenlignes med avrusning da, av folk som har fått i seg narkotika og skal på avrusning. Så da kan man forstå at kjærlighetssorg kan være vanskelig å gå igjennom, for at det river og sliter i hjernen med alle her dopaminet som driver og lurer deg til at kanskje skal du tilbake til den der eksen, eller hvordan det nå er, da. Men jeg tenker det, og i hvert fall i forhold til erfaring som jeg har og sånn, så vet jeg det at ofte når du har kommet til det punktet der du har den dype kjærlighetssorgen, så vet du jo at det mest sannsynlige er ting her som er for vanskelig, og som du egentlig vet ikke kan repareres eller gjøres noe med. Kanskje kommer du inn i det nye sporet igjen, som du kanskje har vært gjennom gang på gang på gang på gang, og at du vet at det beste for deg er å komme deg videre, om ikke annet for å gi slipp og få ting litt på avstand en stund, for å forstå at livet inneholder andre elementer, andre ting. Ja, så jeg skal gå igjennom noen av de her tipsene til den psykologen, da. Det første han sier, det er at man ikke skal stalke eksen på sosiale medier. Ja, det syns jeg er et bra tips, fordi at man må få det her litt på avstand, og ikke hele tida bli minna på denne eksen, og tankekjøret settes i gang med hva om, hva hvis, hva driver den på med, og så blir det bare sorg og jammer. Avslutt grublinga, aksepter at du ikke har kontroll, og forsøk å se fremover, sier han også, da. Og det tenker jeg er et veldig bra tips, for det er veldig fort gjort av at kjærlighetssorg setter i gang sånne negative tanker om deg sjøl, at du ikke er bra, og at ja, ikke sant, det trigger sånne ting som er negativt med deg sjøl, da. Det jeg syns var så nydelig med min kjærlighetssørgende kamerat, det var det at han blir veldig trigga av musikk, og det blir jo mange av oss. Jeg har en tendens til å faktisk like sånn kjærlighetssorgsanger og fordype meg litt i dem, da blir litt melankolsk og sånn. Men han fant i hvert fall en sang da av Edith Piaf, den 'Jeg angrer ingenting'-sangen, som jeg ikke klarer å si på fransk. Negret. Og den hørte han på og bare fordypa seg i, og så sa han 'Nei, jeg angrer ingenting. Jeg angrer ingenting.' Hvis at det hadde skjedd igjen, så hadde jeg gjort det samme en gang til, sa han da. Og det er noe vakkert med det òg. Og bare akseptere at ja, sånn var det, Jeg gjorde mitt beste. Jeg er bra, og jeg er fortsatt bra. Men det funka ikke. Det var ting som gjorde at det her ikke funka. Det handler ikke. Kanskje det handler litt om meg, kanskje det handler litt om den andre. Kanskje, altså. Men sånn er det. Jeg er den jeg er, og jeg er bra. Angrer ingenting. Det syns jeg var så fint. Og i det her, her står det også tips der du kan lage en liste over alle kompromissene som du har måttet inngå. Og det tenker jeg passer fint inn i den her, for å avslutte den her grublinga. Så kan du bare stadfeste det her og det her og det her måtte inngå kompromiss på. Og jeg ser at det ikke funker. Eller, ikke sant. Sånn man får kanskje et sånn større bilde på det, og vet kanskje også mer om seg sjøl, hva man vil ta videre, og hva som er viktig for deg, da, inn i det neste forholdet du eventuelt går inn i. Og gjør ting du liker, og plutselig en dag så letner sorgen. Jeg spurte den nydelige kunstnerdamen Unni Askeland på Instagram om hun hadde noe hun kunne si om kjærlighetssorg. Og hun sa det at ja, det tar tid å bli kvitt den, men plutselig så er det en dag hvor du ikke har skjenka vedkommende en tanke. Vidunderlig, sier Og det å støtte hverandre når vi har det vondt, det er en fin ting, sier hun. Det er kjærlighet. Så det å søke hjelp da blant venner og familie, det er en veldig fin ting. For de aller fleste, de har vært der som du er nå. Og de vil deg vel. De ønsker deg alt godt. Hvis du har gode, fine venner rundt deg, så vil folk bare hjelpe deg framover, ikke sant? Og man har kjent på smerten sjøl, og man veit hvor jævlig det kan være. Men vi må passe på hverandre, og vi må stråle ut all den kjærligheten vi kan. Og da vil jeg ta brodden på det meste, for er det noen ting som ikke en pille kan gi deg, og som ikke noe behandling kan gi deg, så er det kjærlighet. Ren og fin kjærlighet som du kan få fra venner og familie. Og det må vi alle sammen bidra med, tenker jeg. Og her skal du få et dikt som sier noe om akkurat det. Det heiter ikke eg no lenger. Heretter heiter det vi. Eig du lykka, så er jo ikke lenger bare di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi. Alt du kan løfte av børa til bror din, må du ta på deg. Det er mange kring deg som fryser. Ver du et bål, strål varme ifrå deg. Hender finn hender, herd stør herd. Barm står varmt imot barm. Det hjelper da litt, nokre få forfrosne, at du er varm. Ja, det er et vakkert dikt, og det inneholder en av de setningene som er en av yndlingssetningene mine, nemlig det er mange ikring deg som frys, ver du et bål, strål varme ifra deg. Og sånn føler jeg det litt når jeg gjør yoga med Adrienne nå på YouTube, at hun bare er et sånn bål som stråler varme ifra seg, og vil meg vel, og si det her går bra. Jeg er så glad for at du er her i dag og gjør yoga med meg. Veldig sånn inkluderende, fin, mild og god. Og apropos yoga og kjærlighetssorg, så vil jeg påstå at yoga er supermedisin mot kjærlighetssorg. Det kan hende at du er på et sånt punkt at det er liksom vanskelig for deg, at du bare ikke får kroppen i gang, eller at du har motstand eller ikke vil. Men hvis du får det til, så er det strålende. Og så kom jeg også på, for i yoga så er det noen pusteøvelser. Og hvis at du bare får til de pusteøvelsene, bare det er helt strålende. Og nå hører du jo på Et pust i livet, så da tenkte jeg at jeg kan forklare deg to sånne superbra pusteøvelser som er fra yoga, da. Og den ene er liksom klassisk yogapust. Da puster du inn gjennom nesen og ut gjennom munnen vanligvis. Men du kan også bare puste gjennom nesen, både inn og ut. Det varierer, da. Men prøv deg fram hva du syns er mest behagelig. Og så skal du også puste veldig sakte og lange åndedrag om gangen. Og når du først puster inn, så har du langt innpust, og så kjenner du at du fyller magen skikkelig, og så fyller du brystet, og så fyller du kragebenet, eller det øverste delen av halsen. Og så kjenner du liksom at ribbeina i hele kroppen bare utvider seg. Og når du har gjort det, så puster du ut igjen sakte, så sakte du kan. Og hvis at du puster med munnen, så må du lage en sånn blåseaktig sånn lyd. Sånn skikkelig ut, da. Og sånn fortsetter du flere ganger. Inn og ut, sakte. Pass på å fylle magen skikkelig. Fyll brystet og øverste delen av halsen, eller kragebeinet, da. Og så skal du tømme det skikkelig når du puster ut. Så det er den ene, den klassiske yogapusten. Og så har du noe som heter vekselpust. Da kan du ta, hvis du er høyrehendt, da høyrehånda di. Og så tar du peke og langfinger og bøyer ned mot midten, sånn at du har tommel på ene sida, lillefinger og ringfinger på andre sida. Så presser du tommelen mot høyre nesebor, og så begynner du å puste. På samme måte som jeg forklarte i stad, at du fyller magen og brystet og øverste delen av halsen. Når du puster inn, langt, langt pust, mens du dekker for høyre nesebor. Når du puster inn, så tar du en liten pause mens du skifter, sånn at ringfinger og lillefinger dekker det andre neseboret. Så puster du ut gjennom høyre nesebor. Sakte, sakte, sakte. Og så inn igjen. Og når du har pusta helt inn, holder du for med tommelen igjen og veksler til det andre neseboret og puster ut. Og så inn. Og så veksler du. Puster ut og inn. Og sånn holder du på en stund, da, til du føler deg rolig. Og når du er ferdig, da, så puster du noen ganger sånn yogapust med begge neseborene. En sånn 3 til 5 ganger, kanskje. Prøv det, og så ser du hva som skjer. Uansett om du har kjærlighetssorg eller ikke, så kan det være fantastisk livsgivende ting å gjøre. For vi går rundt og puster veldig overfladisk, de fleste av oss. Så det å få satt seg ned og puste skikkelig kan virkelig være et pust i livet som gir deg litt ekstra glede i hverdagen. Og når vi nå har vært inne på yoga og ikke minst gurkemeie, så har jeg bare lyst til å gi deg en oppskrift på min favorittdrikk for tida, som er gullmelk, eller golden milk, som jeg elsker, da. Og den oppskrifta er som følger. Du tar cirka, da, 1/4 spiseskje pepper, 1,5 spiseskje ingefær, malt ingefær, 1 spiseskje kanel, 1 spiseskje kardemomme, 1/4 spiseskje salt. Blande det. Og så tar du ca. 1 dl med gurkemeie, altså malt gurkemeie, og ca. 1,5 dl med vann, pluss litt til, altså 2 dl vann blir det vel. Ja. 2 dl vann. Og så tar du 1 dl med kokosnøttolje. Blande det hele sammen, vispe det godt sammen til det blir klumpfri masse da. Og da har du en sånn paste som du kan blande ut i varm melk. Det er viktig at melka ikke koker, men den er bare veldig varm. Og da tar du ca. Par teskjeer eller en spiseskje av denne blandinga oppi melka og visper det godt sammen. Og så har du gullmelk. Og det skal jeg lage meg en kopp av etterpå. Og så skal jeg ut i verden og feire bursdagen til Marit, min elskede venninne, og jeg skal stråle så mye varme ifra meg, tenkte jeg i dag. Nå til slutt så skal jeg lese litt fra min bestefars memoarer igjen. Og sist jeg leste om han, så har han vært i militæret sammen med en som het Putte, som han har vært kompis med. Og Putte var en jævel på flaska og var flink å slåss, blant annet. Blant mange andre ting. Han var veldig liten, men han var driftig. En driftig kar, han Putte. Så nå er jeg spent på hva som skjer etter militæret. Og nå er jo året 1915, og det slo meg plutselig at det var 1915. Det er lenge siden. Tenk at bestefaren min levde på den tida og var en oppegående, staselig ungdom. På sånn 20-30-tallet, liksom. Det er sprøtt å tenke på. Han har opplevd den tida der, som jeg bare kan se i filmer og drømmer liksom borti. Men han levde jo også på den fattige sida, holdt jeg på å si, av den tida, da. Som jeg også har lest litt om, at 20- og 30-tallet i bygdene kunne være ganske stusslig og håra bud. Så det er jeg også litt spent på, for det kommer vi sikkert litt mer fram til sånn etter hvert. Nå er han ute på havet og lever på en måte litt det gode livet, da. Han får penger av hyra, ut og drikker seg full og er ungdom. Så da er det vel ikke så mye sorger og bekymringer der, da. Det kan bli litt verre hvis man stifter familie kanskje og har flere å forsørge og sånn. Så det blir spennende å se framover, da. Men nå er han altså fremdeles ungdom. Han har vært ute på havet, og han har vært i militæret. Så da skal vi høre videre hvordan det går med bestefar, da. Så kom jeg hjem, men det var trist. Ty det var bare min søster igjen av familien. Jeg og Wilhelm Nilsson fikk jobb i skogen, og under tiden jeg var ved flåttan, så hadde min søster forlovet seg med Carl Eriksson, og en dag så for de til trollet Ljungby for å vigas. Ja, og hans søster Sigrid var bryllupsvitnen. Vi arbeidet en tid i skogen, men så ble ville uvenn med skogvakteren, så han fikk sparken, og da slutta det jeg også. Skogvakteren Nilsson var en utrivelig karl. Så gikk vi ledig en tid, men så stundet det til pingst. Vi skulle i grunnen hatt en liter til pingst, sier Ville. Men vi har ikke råd at åka tog, og det er for langt at gå. Da sier jeg, vi går til Eden Ryd. Sen så tar vi fars båt og ror over Valjeviken. Sen går vi gjennom Valjeskogen til Sølversborg. Vi gjorde så, og det var inte så långt. Da vi kom til Sølversborg, så gikk vi inn på bolaget og kjøpte 1 liter renat. Den kostet da 1,15 kroner. Den skal du ta reda på, sier Ville. For den får inte sprettas før i pingst. Sen försvann han. Vart vet jag inte. Men då han kom igen så var han gott på rusken. Jag fick honom med genom skogen ner till båten. Og da han kom i båten, så lade han seg på botnen og sovnade. Jeg fikk ensom ro over viken, og da jeg kom nære stranden, så satte jeg fart på båten og kjørte den opp på Kullesta marna. Da vaknade han, og på vegen så nærmade vi oss gjestgivergården, og da ser han. Det var tusen hva jeg var hungrig. Jeg tror jeg får gå inn og kjøpe litt mat. Har du penger da, sier jeg. 5 øre, sier han. Jeg har også 5 øre, sier jeg. Du får klare deg med de båda 5-øringene. Ja, han går inn på gården. Om en stund så kommer han ut med en stor smørgås. Men om en stund så kommer jegeren til gården syklende og stanner oss. Du glemte visst at betale maten. Ja, sier Ville. Hva koster den? 10 øre, sier jeg. Ja, sier Ville og lemnade fram 5-øringene. Sedan skjeller bonden ned Ville. Blant annat så säger han att han inte vet att det är förbjudet att tigga. Det var inte meningen heller, säger Ville. Sen hade vi en glad pingst. Vi höll till hos Svante Målare, som då bodde i sin fars hus i Gualöv. Nu kom vi överens om att det gick inte att gå så här längre. Vi skulle till sjöss. Han som eldare och jag på däck. Vi kom överens om att åka till Malmö för att söka få hyra. Men vi hade ont om respengar. Vi hade inte mer än till resan. Huvudsaken är att vi kommer oss dit och sen ska jag nog ordna resten, säger Ville. Då vi kom till Malmö så hade jag 1 krona och Ville 5. Vi gick in på sjömanshemmet där vi fick bo på sjömanssäckarna tills vi fick hyra. Nu tänkte vi att få hyra på samma båt, men det var ont om hyra. Men vi led ingen nöd, för Ville var rent omöjligt till att bomma. Jag betraktade honom en gång när han gick bort till en karl som såg godmodig och välsituerande ut. Han satte upp en bedrövlig min och fick en hel 5. Det såg ut som han kände sina lus på gången, som man säger. Och han var den bästa kamrat man kunde tänka sig. En dag så sade han till mig: "Imorgon blir du ensam. Jag ska ut och tjäna pengar." Han hade talat med några hästskötare som skulle forsla hästar till Trelleborg satsningsfärjan. Han for morgonen vid 6-tiden och han kom inte igen förrän klockan 5 på eftermiddagen. Då han kom så var han väl situerad. Han hade pengar i både i båda byxfickorna. Bara kronor och silverpengar. Sen tog han fram en uppsprättad liter renat. Och så hade vi det hyggligt några dagar. Sen kommer han och säger att han mönstrat på en båt. Men det fanns ingen hyra på däck. En dag så for han sin väg. Jag har aldrig sett honom sen. Och så till slut så fick jag några hyra på en Göteborgsbåt som hette Halland. Den gick med styckerets på Malmö, Lübeck, Köpenhamn 3 gånger i veckan. Ja, det var bestefar ut på Bølgan blå igjen. Og legger dere merke til hvor fint han snakker om menneskene rundt seg, om de så slåss og herjer og er vilter og sånn, så legger han merke til hjertelaget deres, eller det gode i dem likevel, og det syns jeg er så nydelig, da. Og det skal jeg ta med meg videre, tenkte jeg. Og til deg som hører på, så vil jeg bare si, ta godt vare på deg sjøl, gjør alt du kan for å ha det bra. For da kan du gi varme, stråle ut varme videre til menneskene rundt deg. Og jeg tenker det må da gå bra, det her. Vi henger alle i en tynn tråd, og livet her på jorda er da som en fjert i en frørkjeller, som de sier. Det er kort. Vi må prøve å gjøre det beste ut av det. Ta et dypt åndedrag, pust med magen og ribbeina, og slapp av. Og til slutt, tusen takk for at du hørte på meg i dag. Ha det riktig godt.